Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери, Вој Воронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 26 декември 2025, во следниот час друштво ќе ви прави Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија утре во сабота во истиот термин. По вчерашното специјално празнично издание, денеска се враќаме во стандардниот формат на емисијата. Па така, на самиот почеток ќе чуеме кои вести и настани ја одбележаа неделава што изменува. Масовното пукање на плажата Бондај се уште е тема број 1 во државава. Па денеска одблиску ќе се осврнеме на националната шема за откуп на оружјето што федералната влада ја најави, како обид да се спречат слични терористички напади во Итнина. Ден по Божик ќе чуеме и како еден од најголемите религиозни празници во Австралија беше одбележан годинава, но и какви пораки испратија вирските лидери во земјава. Се разбира, божикните и новогодишните празници, освен духовна, имаат една нагласена потрошувачка димензија, па често се поводи за претерување во поглед на конзумирањето храна и алкохол. Затоа денеска ќе го чуеме доктор Христијан Миленковски, лекар по обшта медицина од Вологонг, кој ќе не советува како да уживаме во празниците без да си наштетиме и што се случува со организмот кога претеруваме со храна и алкохол. Се разбира, почнуваме со вестите, слушајте не.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Истрагата за сомнителен антисемитски напад во Мелбурн продолжува. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека е постигнат напредок во мировните преговори. Македонската влада промовира иницијатива и план за враќање на исенениците од странство. Слушајте. Полицијата идентификуваше лице од интерес како дел од истрагата за очигледно фрлање бомба на возило со декорација за Ханука во југоисточниот дел на Мелбурн рано на Божик. Не се пријавени повредени, но станарите на близката куќа беа евакуирани како безбедносна мерка. Полицијата апелира до секој што има камера во автомобил, снимки од безбедносни камери или информации да контактира со Crime Stoppers на 1833-30. Премиерката на државата Джасинта Алан вели дека е информирана од полицијата и вели дека напорите продолжуваат за да се истера антисемитизмот и омразата од нашата држава, како што рече. Премиерот Ентони Албанезе вели дека федералните власти се подготвени да помогнат во истрагата, придружувајќи им се на еврејските лидери во осудата на нападот.
It's just beyond comprehension what sort of evil ideology and thoughts at a time like this would make atrocity at Bondi Beach. We've seen it in other occurrences as well. But it is a timely reminder that overwhelmingly Australians show and are motivated by the sort of compassion, decency, kindness, generosity and togetherness.
Рабинот Габи Калтман од центарот ARK во Хортон Ист вели дека треба да се преземат итни чекори кои ќе овозможат членовите на еврејската заедница да се чувствуваат безбедно.
Any action that is being brought from the federal and state governments needs to be brought forward immediately. This is abhorrent, despicable behavior. And this is not the Australia that any of us want to live in.
Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека разговарал со специјалниот представник на американскиот председател Доналд Трамп Стив Витков и со зетот Џаред Кушнер околу еден час за тоа како да се стави крај на војната во Русија. Порано неделава господинот Зеленски презентираше нацрт мировен план од 20 точки кој го опиша како главна рамка за завршување на војната. Господин Зеленски вели дека клучните територијални прашања остануваат нерешени во планот и за да се разработи, ќе биде потребна средба со господинот Трамп.
Сьогодні ж практично годину говорили з представниками.
Today we spoke with representatives of the US president for almost an hour. We spoke with Steve Witkoff and Jared Kushner. It was a really good conversation, many details. There are some new ideas on how to bring the real peace closer, and it concerns formats, meetings, and certainly the timeline. Of course, there is still work to be done on sensitive issues, but together with the American team, we understand how to ensure this.
Од Македонија. Владата завчера промовира иницијатива и план за можности за враќање на иселениците од странство. Премиерот ги повика македонците од странство да се вратат во својот роден крај, зашто во тек се и законски олеснувања за нивно враќање. Неколкумина македонци кои решиле да се вратат од странство ги споделија своите искуства и намери. Далибор Фрутник, кој растел и учел во Австралија годинава, решил да го принесе својот бизнис и е еден од нив.
Имаме 150 вработени у Македонија, скоро 170 глобално. Ние вработуваме генерално практиканти, скоро секој фирмата е практикант и е израснат до некоја позиција. Ние градиме кариера за нашиот кадар и само расте.
Статистиката покажува дека во последните 5 години има зголемување на бројот на вратени македонски државјани во Македонија. Илјадници луѓе присуствуваа на црковните служби на Божик низ цела Австралија. За католиците и протестантите тоа е годишна прослава на раѓањето на Христос. Англиканскиот надбискуп од Сиднеј, Канишка Рафел, во својата проповед се осврна на масакрот во Бондај.
Christmas is God entering the real world. God chooses to come into this world of sin and sorrow, of terrorism and tears. Amid the shock and the wrenching grief, we have been humbled and inspired by the courage and dignity of the Jewish community and their determination to continue to light the Hanukkah candles.
Федералната влада ја започна првата фаза од својата национална база на податоци за злосторства и инциденти од омраза. Владата вели дека создавањето на базата на податоци првично било преземено како обврска од страна на лидерите на почетокот годинава за време на состанокот на Националниот кабинет за справување со порастот на антисемитизмот. Се очекува првата фаза од базата на податоци да обезбеди национални информации за секој што е обвинет за злосторства од омраза во која било австралиска јурисдикција. Министерот за внатрешни работи Тони Берк вели дека базата на податоци ќе им помогне на оние кои се задолжени за издавање дозволи за оружје.
The hate crimes database and the National Firearms Register are both being accelerated to be able to provide the best possible information both to the public generally and to the authorities that issue gun licenses.
Десетици демонстранти се собраа пред викторискиот парламент за да се спротистават на новиот закон за протести на државната влада, сличен на оној предложен од Нов Јужен Велс. Викториската премиерка Джасинта Алан вели дека владата планира да ѝ даде нови овластувања на полицијата за да ги запре или спречи јавните протести по терористички настан во рок кој се уште не е утврден. Објавата беше дадена откако парламентот на Нов Јужен Велс беше повикан да усвои реформи за оружје со забрана за протести до 3 месеци. Демонстрант од Мелбурн ги критикуваше федералните и државни политичари за поврзување на пропалестинските протести со антисемитизам.
So when we stand against racism, we have to stand against all forms of racism. Antisemitism is real, but it is not the only or the major form of racism, and we cannot fight antisemitism if we do not fight the other forms of racism.
Од светот. Жртвите на осудениот сексуален престапник Джефри Епстин изразуваат гнев поради редактирањето и чезнатите досиеа во долго очекуваното објавување на досиејата на Епстин. Објавените документи вклучуваат огромни редакции, при што цели досиеа се затемнети, а постојат информации дека 16 досиеа веќе се отстранети откако беа објавени во петокот. Обемот на редакции кои Белата куќа ги бранеше, ги потикнуваат спекулациите за прикривање на високо ниво кое го штити председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Берни Демчок, посетител на Вашингтон, вели дека не се изненадени од недостатокот на транспарентност.
Well, I think it's pretty obvious to me that the delay had everything to do with Trump's Justice Department to redact anything and everything that would tell the truth about Trump and the files. So I think I'm not surprised. Every hour, every day, every week of a delay was to make sure that nothing in there would be known public about Donald Trump.
Федералната влада објави шема за резервација на домашен газ што ќе се применува на нови договори. Според шемата, извозниците ќе бидат обврзани да резервираат помеѓу 15 и 25% од производството на газ за домашен пазар. Министерот за енергетика Крис Бауан вели дека континуираните инвестиции во производството на газ се важни за поддршка на транзицијата кон обновливи извори на енергија.
Gas is an important support as we transition to renewables. It's very flexible. A gas-fired power station can be turned on and off, unlike coal or nuclear for that matter. And that's very valuable. If you can have a gas-fired power station that you can turn on at times of peak demand and then turn off so it's not emitting when we don't need it.
Од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,67 американски долари и за 34,74 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,80 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И евеа временската прогноза за поголемите австралиски градови за утре, сабота, 27 декември 2025 според Австралиското биро за метеорологија. Перт го очекува слаб повремен дожд со брзо разведрување и максимална температура од 25 степени. Времето во Аделаида ќе биде сончево, со максимални 28 степени. Облачно време за Мелбурн, со максимални 17 степени. Времето ќе биде облачно и во Хобарт, со максимални 18 степени. Канбера ја очекува разведрување, со максимални 22 степени. Во Сиднеј, утре времето ќе биде облачно, со максимални 21 степен. Бризбен го очекуваат услови за дожд со слаб интензитет и максимални 27 степени. Утре во Дарвин ќе следува дожд со услови за бура и максимални 31 степен. И во Алис Спрингс, времето ќе биде сончево, со максимални 37 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Низ содржината на денешната емисија на македонски јазик ве води Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме подетално за иницијативата на македонската влада за враќање на иселениците, но се разбира и за другите случувања од Македонија. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија, од кој меѓу другото ќе чуеме. Собранието ги избра новите министри за евроинтеграција и за животна средина. Филип Чеј Мицкоски разменија остри реплики на вчерашната седница за пратенички прашања. Бугарија и понуди на Македонија мазот за надминување на енергетската криза, но македонската влада ја одби понудата. Русија назначи нов амбасадор во Скопје. Владата промовира иницијатива за враќање на македонските иселеници од странство. Да чуеме подетално од извештајот на нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски.
Завчера собранието ги избра новите министри по испразнетите места откако некои од нив станаа градоначалници по октомвриските локални избори. Пратеникот и поранешен министер за здравство Беким Сали е новиот министер за евроинтеграцијата, а поранешниот портпарол на владата Мухамед Ходжа министер за животна средина. Новите министри влегуваат во владата откако Изет Меджити од вице-премиер и министер за животна средина стана градоначалник на Чаир, па се ослободија две места што припаѓаат на Вреди. За да се направат промените, пратениците по предлог на Мицкоски предходно го разрешија Орхан Муртезани од министер за евроинтеграцијата. Мицкоски на говорницата рече:
За министер за животна средина и просторно планирање го предлага Мухамед Ходжа. Кандидатот располага со долгогодишно искуство во државната управа и во извршната власт, со ангажмани во повеќе институции, со раководни позиции кои подразбираат одговорност. Беким Сали има претходно искуство како министер, како и тековен ангажман во законодавната власт, што му овозможува јасно разбирање на односите помеѓу извршната и законодавната власт и начинот на функционирање на државните институции. Ovo iskustvo je osobeno značajno za Ministerstvo za evropski prašanja koje ima koordinativna uloga vo procesite povrzani so evropskata integracija. Дозволете ми тука да му се заблагодарам и на претходниот министр за европски прашања, господинот Орхан Муртезани, а Орхан ќе биде дел од мојот кабинет во иднина и ќе го координира процесот на следење на исполнување на реформската агенда.
Опозицијата смета дека се работи за рециклирани кадри и дека смените во владата не се за подобрување на нејзината работа, туку се само козметички. По изборот на новите министри, Мицкоски ќе треба да го назначи Сали и за вице-премиер на владата. Според најавите, оваа нема да бидат единствените промени во владиниот кабинет. Напролет, Мицкоски најави поголема реконструкција на владата, која ќе опфати кадри од сите три коалициони партнери, ВМРО, ДПМН, Вреди и ЗНАМ. На вчерашната собраниска седница за пратенички прашања, Христијан Мицкоски и Венко Филипче во предновогодишен дуел си разменија остри реплики. Филипче настапи со прашање за слободата на изразувањето и на информирањето.
Мисле да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се закинувате со кривични постапки како времето на Третиот Рајх, резолуција, само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината.
Мицкоски одговори.
Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на обштеството, и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вот, вие се чувствувате како талог, само дополнително им кажувате на граѓаните, зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11-ти повторно ќе изгубите? И еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакол ќе ви се случи, пак ќе изгубите.
Имаше обвинувања за тоа кој е одговорен за поскапувањето на струјата што треба да стапи на сила од 1 јануари. Филипче рече:
зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, кој што ќе повлече и други поскапувања, разнацените кои што видовме во периодот сега, никако и ништо не направивте да ги исконтролирате.
Мицкоски одговори.
Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Бислимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ.
Собранието ќе заседава и денеска и во вторник, а не е исклучено да работи и на 31 декември за да го надомести долгиот летен одмор кој речиси беше споен со паузата поради локалните избори. Бугарија не понуди мазут за надминување на енергетската кризна состојба, а македонската влада ја одби понудата. За Македонија да биде обезбедена со нормално снабдување со електрична енергија, бугарскиот премиер во оставка Росен Желјасков преку својот министер за надворешни работи во знак на добро соседство и солидарност му понудил снабдување со мазут на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, но владата соопштува дека во моментов на Македонија не ѝ е потребна помош. Во соопштението се вели: ве информираме дека државата во моментов не се наоѓа во ситуација во која има потреба од ваков вид помош. Државата не е во фаза на чекање помош од надвор, туку со сите свои расположливи капацитети е во можност да ја одржува состојбата стабилна на полето на енергетиката, се вели во владиното соопштение. За да нема рестрикции на струјата по барање на електраните на Македонија, владата во вторникот прогласи кризна состојба. Во следните 7 дена мазут ќе се користи од државните резерви без надоместок, а електраните имаат обврска за трошењето на мазутот да доставуваат извештај до владата и до Министерството за финансии. СДСМ прашува зошто навреме не е обезбеден мазут и кој ќе профитира од тендерите за набавка на овој енергенс. Опозицијата се сомнева дека веќе е избрана фирма за снабдување со мазут и бара јавното обвинителство да отвори истрага за загубите во електраните. Саша Димитриевиќ, портпарол на партијата, на пресконференција рече дека работењето на ЕСМ резултирало со сериозни финансиски загуби.
СДСМ бара јавното обвинителство веднаш да отвори истрага за овие загуби од 100 милиони евра и да утврди одговорност.
Кој ќе одговара за загубите од над 100 милиони евра? Кој профитира од увозот на струја? Кој заработува додека народот плаќа? Одговорност мора да има.
ВМРО-ДПМН е возврати дека СДСМ нема кредибилитет да зборува за енергетскиот сектор, затоа што за поранешниот директор на електраните Васко Ковачевски, кој е во бегство, има кривична пријава за злоупотреба, а сегашниот лидер на партијата Венко Филипче наводно се возел во луксузен подарен автомобил од снабдувач со јаглен на македонските електрани. Руската Федерација назначи нов амбасадор во Скопје. Председателот Владимир Путин потпиша указ со кој Димитрий Зиков е именуван за нов вонреден и ополномоштен амбасадор на Руската Федерација во Македонија. Владата завчера промовира иницијатива и план за можности за враќање на нашите сонародници од странство. Премиерот ги повика иселениците да се вратат во својот роден крај, зашто во тек се и законски олеснувања за нивно враќање.
Како влада размислуваме и веќе сме во понапредна фаза во делот на нови законски решенија за повратници, во делот на олеснување со даноци и слично, кое што мислам дека веќе првиот квартал или најдосна првата половина следната година ќе го промовираме како активна политика и ќе биде дел од една сеопфатна кампања за луѓето кои што сакаат да си дојдат дома.
Неколкумина наши сонародници кои решиле да се вратат во Македонија ги кажаа своите искуства и намери. Ана Дуковска, сметководител, која од Соединетите Американски држави по 18 години решила да се врати во Македонија, рече:
Денес сум повторно дома, не со цел да бидам товар на државата, туку ресурс, не се вратив за да барам, туку за да придонесам.
Моника и Кристијан Томашевски во земјава го донеле и својот бизнис.
Нашето согледување, таму бевме рамо до рамо со тие лидерски кадри и увидовме дека ние, како македонци, имаме многу голем капацитет, сме многу трудолюбиви и сме, па може би за многу работи и подобри, еве јас ќе речам одговорно од западниот свет.
Далибор Фрутник, кој растел и учел во Австралија, годинава решил да го пренесе својот бизнис во Македонија.
Имаме 150 вработени у Македонија, скоро 170 глобално. Ние вработуваме генерално практиканти, скоро секој фирмата е практикант и е израснат до некоја позиција. Ние градиме кариера за нашиот кадар и само расте.
Статистиката покажува дека во последните 5 години има зголемување на бројот на вратени македонски државјани во Македонија. Сепак бројот на луѓе што се иселуваат од земјава е многу поголем.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови, кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. А таму наскоро ќе се најде и една серија разговори која што е нова и која што е на тема здравје. Дали разговорот за болестите секогаш мора да биде сериозен како срцев удар? Вознемирувачки како висок притисок? Или страшен како канцер? Зборуваме за здравјето на начин што ќе ве инспирира да го промените својот живот на подобро. Ги разбиваме најчистите митови врзани за здравствените проблеми. А не забораваме и да ве едуцираме како да ги спречите. Јас сум Маја Далевска, ова е подкастот Праше го докторот на SBS Радио. Тоа беше најавата за нашата најнова серија разговори, а во моментот вие ја следите во живо емисијата на македонски јазик. Јас сум Маја Талевска и ве поканувам во продолжение да уживаме во неколку македонски музички минути. Почитувани, вие сте со SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Последните минути ќе се осврнеме на една од најактуелните домашни теми во моментот. Имено, премиерот Антони Албанезе рече дека по терористичкиот напад на плажата Бондај, неговата влада ќе воспостави нова национална шема за откуп на оружје. Пред неколку денови пак, на 21. декември, се одржа така начиниот Day of Reflection или Ден за размислување на целата земја, чија цел беше подсетување на жртвите од покањето. Ке ги чуеме деталите во продолжение од прилогот на Алан Ли, што на македонски го подготви Маргарита Василева.
Владата ќе воспостави нова национална шема за откуп на оружје откако 15 лица беа убиени во терористички напад на еврејски фестивал на плажата Бондај во неделата на 14 декември. Премиерот Антони Албанезе вели дека тоа ќе биде најголемата шема за откуп откако владата на Хауерд иницираше слична шема во далечната 1996 година по масакрот во Порт Артур и доаѓа во време кога државите и териториите се движат кон заострување на законите за контрола на оружјето. Господинот Албанезе вели дека очекува откупот да отстрани стотици илјади парчиња оружје од улиците. Господинот Албанезе изјави, цитат: Знаеме дека еден од овие терористи имал дозвола за огнено оружје и 6 парчиња оружје и покрај тоа што живел во средината на предградијата на Сиднеј во Бонирик, нема причина зошто некој во таква ситуација би имал толку многу оружје, затворен цитат.
We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns in spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonirick. There's no reason why someone in that situation needed that many guns.
Според шемата, државите и териториите ќе бидат одговорни за собирање и плаќање на собствениците за оружјето за да предадат вишок, ново, забрането или нелегално огнено оружје. Господинот Албанезе вели дека ќе има и построги ограничувања за видовите оружје што се легално достапни. Премиерот очекува стотици илјади огнено оружје да бидат собрани и уништени преку шемата. Во согласност со пристапот што беше преземен во 1996 година, владата предлага државите и териториите да бидат одговорни за собирање, обработка и плаќање на поединци за предаденото огнено оружје. Австралиската федерална полиција потоа ќе биде одговорна за уништување на ова огнено оружје, изјави Албанезе.
We expect hundreds of thousands of firearms will be collected and destroyed through this scheme. Consistent with the approach that was taken in 1996, the government is proposing that states and territories will be responsible for the collection, processing and payment to individuals for surrendered firearms. The Australian Federal Police will then be responsible for the destruction of these firearms.
Tim Quinn, председател на Gun Control Australia, вели дека според сегашните закони, некои луѓе во предградието на Сиднеј поседуваат и до 300 парчиња огнено оружје. Тој се залага за реформи во лиценцирањето за огнено оружје за строго поврзување на бројот и категоријата на оружјето што го поседува собственикот со докажана потреба. Тој за SBS изјави дека ограничувањето на бројот на оружје по лице е само почеток за она што треба да се направи. Тој вели моментално разгледуваат работи како намалување на бројот на огнено оружје по лице, мали промени каде што треба да се разгледа подобрувањето на начинот на кој се лиценцира оружје, како и одстранување на одредени аспекти околу рекреативното пукање, вели Квин.
We're currently looking at things like reducing the number of firearms per person, and those, while welcome, are small amounts of change where we should be looking at improving the way that we license guns and taking away certain aspects around recreational shooting.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху исто така ја повикува владата на Албанезе да преземе посилни мерки за да го запре антисемитизмот и насилниот екстремизам во рамките на своите граници. Господинот Нетањаху за Sky News изјави дека екстремистите ги напаѓаат Австралија и Бондај Бич затоа што еврејскиот народ е ранлив таму. Тој вели дека владата може да направи повеќе за да го запре говорот на омраза и да ги следи осумничените екстремисти. Тој изјави, цитат, уапсете го осумничениот, не дозволувајте му да добие пристап до оружје, преземете силни мерки против терористичките кели, соработувајте со Израел и со другите влади, преземете акција и не дозволувајте овој неограничен говор на омраза да се шири по вашите улици, на вашите јавни плоштади, затворен цитат.
Apprehend the suspect. Don't allow them to get access to arms.
take forcible action against terrorist cells, cooperate with Israel and with other governments, take action and don't allow this unfettered hate speech to go on in your streets, in your public squares, because it's going to hit you too.
Полицијата на Нов Јужен Велс ги разгледува доказите за да види дали може да продолжи да ги притвора седумте мажи уапсени во тактичка операција во југозападниот дел на Сиднеј во четвртокот на 18 декември. Полицискиот комесар Мал Ленјен вели дека мажите патувале од Викторија и сите седумина им се познати на полицијата. Но тој вели дека оправдувањето за нивното тековно притворање повеќе не постои и иако мажите засега остануваат во притвор, тие може да бидат ослободени под услов да се разгледа евиденцијата. Иако оваа специфична закана што ја представуваат мажите е непозната, потенцијалот за извршување на насилно дело беше таков што не беа подготвени да го толерираат ризикот и да преземат соодветна забрана. Добиените информации беа дека Бондај може би била една од голем број локации на кои мажите имале намера да присуствуваат, но причината за присуството е непозната, вели Ленјен.
Whilst the specific threat posed by the males is unknown, I can say that the potential of a violent offence being committed was such that we were not prepared to tolerate the risk and interdicted accordingly. The information received was that Bondi may have been one of a number of locations that the males were intending to attend.
Комесарот Ленјен вели дека полицијата ќе продолжи да ги следи мажите доколку бидат ослободени. Тој исто така потврди дека полицијата го разгледува радикалниот исламистички екстремизам како една од идеологиите зад масакрот во неделата на еврејскиот фестивал на плажата Бондај. Во меѓувреме, стотици луѓе се собраа на плажата Бондај на 19 декември на комеморација во чест на жртвите од пукањето во Бондај. Пливачите им се придружија на стотици сурфери кои формираа круг во водата, додека големи толпи се собраа на песокот, откако плажата беше повторно отворена. Премиерот најави национален ден на рефлекција за да се сетиме на жртвите од масовното пукање во Бондај. Тој изјави, цитат, денес потврдувам дека федералната влада и владата на Нов Јужен Велс ја прогласија недела 21 декември за ден на рефлекција во чест на жртвите од ужасниот терористички напад на плажата Бондај и во знак на солидарност со еврејската заедница. Понатаму, мојата влада и владата на Нов Јужен Велс, како и другите премиери, ќе соработуваат тесно со еврејската заедница за подготовките за национален ден на жалост, што ќе се одржи во новата година. Затворен цитат.
Today I confirm that the Federal and New South Wales governments have declared Sunday 21st of December a day of reflection to honour the victims of the horrific terrorist attack at Bondi Beach and to stand in solidarity with the Jewish community. Further, my government and the New South Wales government and other premiers as well will work closely with the Jewish community on arrangements for a national day of mourning to be held in the new year.
Знамињата на зградите на австралиската влада и владата на Нов Јужен Велс беа спуштени на половина копје, а луѓето низ целата земја беа охрабрени да запалат свеќе во 6 часот и 47 минути во неделата вечерта на 21 декември, точно една недела откако се случи нападот, како тивок чин на сеќавање со семејството, пријателите и најблиските. Господинот Албанезе ги замоли австралиците да одржат едноминутно молчење. Телевизиските и радиомрежите исто така беа замолени да паузираат за минута молчење. Во меѓувреме, на сметката на GoFundMe, отворена за Ахмед Ел Ахмед, собственикот на продавница за овошје во Sutherland Shire, кој се соочи со еден од вооружените лица во неделата, оземајќи му го пиштолот, беа собрани повеќе од 2,5 милиони долари. Неговата храброст беше пофалена низ целиот свет. Тој останува во болница откако беше повреден во последователната престрелка. Од прилогот на Алан Ли за SBS News.
Почитувани, тоа беше прилог за новата национална шема за откуп на оружје, но и за другите импликации во Австралија по терористичкиот напад на плажата Бондај. Вие следите емисијата на македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска. Во продолжение следуваат неколку минути за едукација со нашата подсерија «Зборови кои што ги користиме» во рамките на подкастот «Учиме англиски со SBS». Следната епизода има за цел и амбиција за помалку од 3 минути да не научи како да ја користиме фразата «to shout out». Па ајде да се обидеме.
words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. To shout.
To shout. Verojatno znate deka toa znači da se kaže nešto mnogo glasno. We can shout od mnogo različnim pričini. You can shout za da pokažete lutina, frustracija ili za da predupredite nekoga za nešto.
The teacher shouted to quiet the class.
You can shout koga ste srekni, iznenadeni ili koga sakate da go podržite vašiot sportski tim.
I shouted when my team scored the winning goal.
No, može da ima i drugi značenja. Naprimer, može da znači da se plati za pijelok ili obrok za nekoj drug.
I'll shout you a coffee. After the game, I shouted my mates a drink.
Ili, koga nešto ostava silen впечаток.
Ooh, her dress really shouts confidence.
Ili, ponekoga znači da se javite na nekog.
I'll give you a shout later when I'm free.
Na radio može da čujete DJ's giving a shout out to someone, odnosno DJ-ite mu oddavat počit na nekogo što sluša, može bi zato što ima rodenden ili zato što mu se zablagodaruvat za podrškata na nivnata emisija. Da čujeme nekoj od učenicite za momentite koga they shout or have shouted.
You know, I shouted my parents at dinner last night. Every weekend, I shout at sports games.
Can I shout you a coffee?
I shout when I win something.
A vije? Ako nekomu mu treba prevoz, da li mu kažuvate to give you a shout? Ili može bi, you shout your friends a drink or some food. Odnosno, ki častite prijateljite pijelok ili hrana. Kažete glasno, I shout my friends a drink when. Ja sam Maja Dalevska, a ovaj podcast je snimen na zemljata na narodot Voronđeri Vojvorum, pripadnicita na nacijata Kulin. Ova beja zborovite što ga koristime, ili Words We Use, od serijata Učime angliski so SBS. Почитувани, тоа беше четвртата епизода од подсеријата Зборови што ги користиме. Останете со нас и по рекламите, ќе чуеме што им порача Дедо Мраз годинава на децата, но и како да уживаме во новогодишните празници и целата храна без да му наштетиме на нашето здравје. Слушајте не. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Далевска. Како што се приближува новата година, Дедо Мраз и неговите джуджиње ги завршуваат празничните подготовки во селото на Дедо Мраз во Финска, Лапонија. Поставот на Арктичкиот круг е препон со празнична магија, додека Дедо Мраз ја изнесува својата пресуда за непослушноста и за добрината и споделува порака за љубезност и мир за предстојната празнична сезона. Овој симпатичен прилог од SBS News го подготви Сем Товер, а ние го подготвиме за вас на македонски. Да чуеме. Селото на Дедо Мраз се наоѓа на работ на Арктичкиот круг, околу 8 километри северно од Rovaniemi, главниот град на Финска Лапонија. Во ова време од годината, сонцето не изгрева се до околу 11 часот наутро. Но, тоа не ги спречува Дедо Мраз и неговите доверливи джуджиња, вредно да ги прават последните подготовки за новата година.
So preparations for Christmas are going so good because the elves have been very busy. They are very skillful, they are hardworking, they have been doing a lot. There's lots to do with the gifts, for example. They have been training the reindeer, of course, and we have been polishing Rudolph's nose, of course. That's one thing you have to do for Christmas. There has been very much, and we have done almost all.
Тоа беше Дедо Мраз, кој рече дека подготовките одат многу добро, а джуджињата биле вредни и зафатени. Тие биле зафатени со подароците, ги дресирале ирвасите, го полирале носот на Рудолф и слично. Имало многу работа, но речи се се било завршено. Сега кога списокот на дедо Мраз речи си готов, тој може да процени дали децата биле непослушни или не во 2025 година.
I think mostly they have been quite good almost all the time, and that's enough. I always say that if you try to do your best, that is enough. There was a rumor that I have been saying that you should be very nice and kind all the time. That's not possible. I think adults know that. It's not possible, and that's not a demand. So please try to do your best. That is enough.
Дедо Мраз вели дека децата биле доста добри, речиси целото време. Тој додава дека ако се обидете да го дадете најдоброто од себе, тоа е доволно. Дедо Мраз порачува дека очекувањата да бидете многу фини и љубезни цело време не се реални и дека и возрасните го знаат тоа. Затоа, дедо Мраз не го бара тоа и им порачува на децата дека е доволно доколку се обидат да го дадат најдоброто од себе. Според локалниот туристички одбор, над 700.000 луѓе обично ја посетуваат дестинацијата со божикна тематика секоја година за да се сретнат со дедо Мраз, да си играат на снегот и да го разбудат празничниот дух. Посетителите од Велика Британија, Сингапур и Италија велат дека тоа било магично искуство.
It's absolutely magical. It's just once you're here, you're in Father Christmas land.
For me it's very magical because it's my kind of my second time seeing snow and this is my first time seeing so such a thick snow, so I feel really happy.
It's hard not to feel Christmas here. You have the snow, you have the lights, you have the elves.
Во меѓувреме, за австралиците Тод Петисон и Евелин Морис, снежно-белиот Божик е прекин на нивната традиција. Освен огромната разлика во температурата, друга разлика што им паѓа во очи се божикните џемпери што секој ги носи во Лапонија.
Pretty different. It's, I think it's like 42 degrees Celsius at home at the moment, so we're sending photos to the family and they're pretty shocked.
Yeah, everyone wears the Christmas jumpers, but it's in like rash vest form, like so you can swim in the pool in them. We don't really have the classic Christmas jumpers.
Дедо Мраз живее тука секој ден од годината, дури и во средината на летото. Тој вели дека понекогаш има чудна реакција од возрастните и дека дури се нашол под строг надзор од скептиците. Па го прашуваат работи како каде е синиот велосипед што го напишав во писмото пред околу 40 години? Или играчката воз? А потоа тој ги прашува дали му пратиле писмо, на што тие се присетуваат дека не го сториле тоа.
The first question is, where is the blue bicycle I wrote to you in my letter about 40 years ago, for example, or the train set, or something like that? It comes quite often there asking for that. Then we are thinking about it. First thing I ask, did you write me a letter then? And then there's a quiet moment because they remember that they didn't write me a letter.
За оние кои не можат лично да се сретнат со дедо Мраз, секогаш има добра старомодна пошта. Во блиската пошта, џуџињата на дедо Мраз вредно ги сортираат илјадниците писма испратени од целиот свет. Едно џуџе, Елина, вели дека времињата се промениле, но нивните работни места остануваат исти. Затоа, кои се најпопуларните подароци што ги бараат децата, Елина вели, лего коцките се секогаш популарни, како и книгите. Но денес, секако, тука и електрониката, новите телефони и лаптопите и слични работи. И годинава голем хит била играчката наречена Лабубо.
Things like Legos are always popular, books as well. But nowadays, also, of course, electronics, new phones or laptops and things like that. And this year, I would say Labubus have been a big hit as well.
Секој Божик, поштата прима над половина милион писма и списоци со желби. Во шпицот, бројот може да се искачи на над 30.000 писма дневно. Најголемиот дел од поштата доаѓа од Полска, Италија, Тајван и Јапонија. Едно од џуџињата вели дека, иако повеќето луѓе сега ги испраќаат повеќето од своите пораки преку интернет, тие се уште знаат дека дедо Мраз е старомодна личност и дека тој ги предпочита вистинските букви.
Even though most people are now sending most of their messages through online ways, they still know that Santa Claus is an old-fashioned person and prefers the actual letters.
Кога сите писма ќе бидат прочитани и подароците ќе бидат спакувани, Дедо Мраз ја доставува својата порака до светот, надевајќи се дека оние што слават ќе можат да ја споделат неговата желба за мир. Дедо Мраз порачува, цитирам: Се надевам дека овој Божик сите ќе имаме наум дека имаме еден свет, еден заеднички дом. И се надевам дека овој Божик ќе можеме да одвоиме еден момент да размислиме како Божик би можел да не сближи еден со друг, како би можеле сите да живееме во мир заедно ни целиот свет. Затоа би рекол, среќен и мирен Божик. Завршен цитат.
This Christmas, I hope that we all keep in mind that we have one world, one common home. And I hope this Christmas we could take a moment to think about how could Christmas bring us closer to each other? How could we all live in peace together around the world? So I would say, Merry and peaceful Christmas.
Почитувани, тоа беше лично Дедо Мраз, директно од Лапонија. А по повод новогодишните и божикните празници, за многумина овие празници носат многу радост, но и малку повеќе храна од колку што не е потребна. Од сарми, мазници, печено месо и колачи до чашка повеќе. Телото често го плаќа цехот. Но како да уживаме во празниците без да си наштетиме? И што се случува со организмот кога претеруваме со храна и алкохол? По продолжение, дел од наш поранешен разговор со доктор Христијан Миленковски, во кој тој објаснува за ризиците од празничното преадување и дава совети како да ги поминеме празниците здрави и без последици. Доктор Христијан Миленковски е лекар по обшта медицина од Вологонг, специјалист по семејно здравје, здравје на мажите, ментално здравје и спортска медицина. Разговорот го води колешката Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
Прекомерното јадење и консумирање алкохол е голем проблем. И последиците од тоа се што, пример, ако почнеме со прекомерно јадење, ќе доведе до тешкоти или во стомакот. Од друга страна тоа ќе зголеми киселини, кај луѓето од консумирање наеднаш огромна храна. И сето тоа нели може да има подолготраен ефект, да кажемо, неколку дена.
Так.
Исто тоа, кога ќе се нели недополни плюс со прекомерно алкохол, уште толку ги осложено работите, спиењето се нарушува, неконцентрираност, умора за неколку денови.
Има ли подолгорочни последици од тоа?
Подолгорочни последици пак зависи од индивидуалните личности, но да, може да доведе и до долготрајни проблеми. Најпоготово кај луѓе што, пример, имаат малку проблем од нели во таа насока, но вака со вакви моменти може да се отклучат некои други проблеми понатаму.
Има ли врска со диабетесот, например?
Да, затоа, например, луѓе што имаат се уште недиабетно, например, имаат проблем со чувствителност на инсулин или при диабетис, кај тие луѓе во такви моменти од наеднаш консумирање големи количини и притисок на еден орган, што се вика нели панкреас, може да доведе до појавување на диабет.
Што им советувате обично на вашите пациенти за време на празниците? Како да се воздржуваат од сето тоа?
Да, значи тоа е многу тешко. Генерален совет за тоа би било нели да се консумира умерено и храна и алкохол. Многу важно нешто е да се спомене за вежби и за да се излегува и да се прават некои вежби, поготово на тие денови кога планираме нели да правиме прослави. 30 минути од така нешто трчање или нешто поинтензивно, многу ќе го сколиме, да кажеме, чувствителността на инсулина, што помага потоа за полесно варење и консумиране целата нели таа храна. Така да вежбањето е многу важен момент овде, а исто и многу консумирање на вода. Тоа ќе намали нели количина за што може да се консумира и алкохол и храна, но исто и помага за сите други последици од тоа.
Постои ли ризики за крвниот притисок од прекумерно јадење и пиење?
Да, сето тоа е поврзано. Колку што повеќе притисок има во стомакот, во тој регион, се ствара притисок на сите други органи и исто од премногу хранливи материи, од премногу крв што се концентрира во стомакот, притисокот се качува. И пак алкохолот го зголемува сето тоа дополнително и може да доведе до други последици.
Така, и алкохолот, да кажеме, се разложува на крајот на криштата на шекер.
Да. Алкохолот е голем проблем, да. Многу мала количина алкохол има многу калории и исто како што рекот се разложува на шекер на крајата во крвта, кое што прво нели дава некој чувство на еуфорија, на убаво, на топлина, но after ефектот е, нели, после ефекти се комплицирани, затоа наредниот ден, нели, се чувствуваме уморни, главоболки и така.
Почитувани, тоа беше доктор Кристијан Миленковски, лекар по обшта медицина од Вологонг, кој што не советуваше како да уживаме во празниците без да му наштетиме на своето здравје. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што бевте со денешната емисија на македонски јазик на радио SBS. Ке ве поздравам, ке ви посакам пријатно попладне и прекрасен викенд. До слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.